Prej to byli bojovníci za svobodu, dokonce srovnatelní s disentem anebo s okupací a s odbojáři.
Počkejte, v naší zemi je bojovníků za svobodu takové množství, že o kterých mluvíte.
Já mluvím těch 27 bojovnících za svobodu, co přišli o hlavu.
A já myslel, že má plukovník Vodička 27 členů, vy myslíte ne, 17. Ne. století?
Já myslím 17. století, už tam byli bojovníci za svobodu, kdybyste to nevěděl, pane profesore.
Tak to bych si chtěl zamyslet, za jakou svobodu.
Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Přesně před 400 lety bylo popraveno 27 předních účastníků stavovského povstání.
Dějiny se stále dokola opakují, byť zahaleny do odlišného pláště.
A zde na Malostranském náměstí zorganizoval popravu 27 měšťanů.
Kat Jan Midlář ji na Staroměstském náměstí sťal nebo oběsil.
Protože i oni bránili svou vlast a svou víru proti tomu, co přicházelo zvenku a co chtělo tu jejich vlast a tu jejich víru zničit.
Byla to jedna z mnoha kapitol naší země, kdy jsme byli pod vládami cizích mocností.
Ti hlupáci z nás udělají věčné mučedníky a to se jim vrátí.
Je důležité se to připomínat, já jsem rád, že ty vlastenecké spolky tak činí.
Bohužel uvrhla tuto zemi do 300 let temna a do několika let nacistické okupace.
Boj za jakoukoliv svobodu v našem národě byl vždycky krvavý. A
pro Český svaz bojovníků za svobodu to má velký význam, protože to byly první oběti odboje proti vlastně rakouské nadvládě, německé nacistické okupaci.
Veřejné popravy byly tehdy oblíbenou lidovou zábavou. To bylo ještě před vynálezem fotbalu.
Zapište dějiny!
No ale ono to není nový. Na tom Staroměstském náměstí se v tom horkém červnovém dni rok co rok schází nacionalisti, komunisti, moravští bratři, kde kdo. Postaví si tam tribunku, mluvila Lenka Procházková, která už profesionálně mluví na všech těchto sroceních.
Pozor, tam to musí být hlavně protikatolické.
To je protikatolické silně, ano, ano. Opřena o mariánský sloup, tam hudrala něco. Taky poslanec Volný tam stínal růže, za každého jednu růži stínal vlastnoručně s Janou Wolfovou. Krásný to bylo.
Předpokládám, že je poslanec Skála.
Jo, všichni, ano. Ale to celé vždycky je rámováno tím, že tady popravili první české bojovníky za svobodu. Teda neříká se úplně za kterou, pravděpodobně za svobodu vyznání, což taky není úplně tak jako přesně asi, že?
No mě vždycky fascinuje, když vidím to, co není nové, že oni musí mít někde ve skladu na těch cedulích všechna ta jména těch pánů, protože jsem viděl úžasnou fotoreportáž, kdy každý, teda 27 z těch demonstrantů si vzal jednoho toho pána a teď tím švabachem či kurentem, nebo jak jsou napsána ta jména, jdou skrze ten staroměstský rynek.
Je to takové něco mezi kurentem, Alešem, Ladou a Jiráskem.
Aby si zpřítomnili ty bojovníky za svobodu a teď ta svoboda tom 17. století, to je prostě oříšek.
No a za co teda ti páni teda bojovali, že za tu svobodu, jak to teda s nimi bylo?
Bohužel dojdeme k takové příliš jednoduché logice moci. Kdo tu zemi bude vlastně reálně ovládat?
Jako myslíte, že jim šlo o to jako tady vládnout? Že nechtěli žádnou svobodu pro Čechy, třeba náboženskou?
No a oni měli v nějaké fázi chudák Rudolfův majestát 1609. Ta svoboda majestátu je i pro poddané. My jsme byli řádově svobodnější než lidé v celé Evropě. Ale se smrtí Rudolfa nekončí jenom nějaké to klidné období, ne katolíci, katolíci, no ale hlavně končí to období, tak ta šlechta si dělá víceméně, co chce. Může tlačit na toho Rudolfa, ale když se vám Matyáš odstěhuje do Vídně a pak si ještě Češi, čeští stavové, zvolí Ferdinanda II. Již 1617 králem, toho štýrského katolíka, tak nevím, jestli se můžou jako divit, že najednou už Praha nebude centrum a oni nebudou mít svá beneficia.
No ale mezi 1618 a 1619 se to změnilo přece tady.
To se trošku proměnilo.
To tady bylo trošku tak jako direktorium a takovýhle legrace.
To je právě ten hezký příběh, že si říkáme, jak by to bylo krásné, svobodné, kdyby těch 30 direktorů a měšťanů a šlechticů a rytířů vládlo té zemi. U těch šlechtických vlád v Evropě. Já vždycky trošku říkám, no tak koukněme za tu Sněžku, za tu hranici, jak to v tom Polsku vypadalo, když si ta šlechta chtěla vládnout sama a neměla silného krále. Jestli ten stát byl vlastně funkční. Ne, že bych obhajoval úplně centralismus Habsburku, ale ona ta svoboda představovala svobodu, budeme si vládnout sami jako ti šlechtici, dnes bychom tomu dali třeba pojem demokratický. Ale to direktorium má jeden možná vnitřně hlavní problém, protože jde o partikulární zájmy. Tam nemáte moc jednocenou myšlenku. Ostatně, stejně jsme si zvolili krále, našli jsme si Fridricha z různých jiných důvodů.
No a kdo nám ho vnutil? Přece jsme se ho nezvolili takhle dobrovolně, takhle špatně.
Zase už nám ho někdo musel vnutit.
No to je logicky, musel to někdo, prostě to byl cizí zájem přece proti nám, logicky.
No logicky to bylo přesně naopak. Vnutila nám ho naše falešná představa, že dokážeme být velkými hráči na mezinárodním poli. To je věta, co?
Jo, a co jsme chtěli hrát?
My jsme chtěli hrát protestantskou frontu proti těm katolíkům.
No jo, to není logicky, tady protestantských zemí už bylo poměrně dost.
No,
tak... na druhou stranu, jako, a ten Falský byl příbuzný anglického krále, ten byl největší protestant.
Tak byl to zeťák.
Zeťák.
Tak no, prostě, co by se tchán nepostaral.
Přesně.
Akorát ten
tchán... A on se nepostaral.
No, ty by se nepostaral. On teda předem, než se nechal ten Fridrich zvolit, říká, nedělej to, nedělej to. A když to udělal, tak nechá jako první vzkázat do Španělska. Těm jiným Habsburkům. Já s tím nemám nic společného. Já nehraju o střední Evropu, já nejsem takový.
A v Španělsku byli nějaký protestantský Habsburci?
Ne, v tom Španělsku byli ty katolický Habsburci.
Takže on ten protestantský král, kterého my jsme spolehali v té Anglii, říká katolíkům do Španělska, do Madridu, říká tam s tím českým šaškem, nemám nic společného.
Já to nebyl.
Aha, tak to jsme nebyli moc velký hráč na světovém poli.
No a to jsme ještě čekali, že třeba Nizozemci jako protestanti přisypou nějaký peníz.
No.
A ten taky nepřišel. A pak jsme ještě čekali, že ty protestanti v říši přisypou nějaký peníz. A co myslíte? Ten taky nepřišel.
A přišel někdo vůbec?
Přišel. Ten, kdo měl přijít, přišel. V tomto případě to byl Gábor Bethlen a jeho úhrští sedmihradští vojáci, kteří se vrhli na Habsburka.
Vyšegrád.
Vyšegrád, jak vystřížený. Ale ty, co přišli a vůbec neměli chodit, ale každopádně i naši úžasní křesťané s nimi vyjednávali, tak tady se dokonce zjeví v létě 1620 Mahometáni, vyslanstvo tureckého sultána. A Václav Budovec Budova, ten úžasný autor Antialkoránu, který prostě varuje před tím muslimským jako...
To v pořádku.
To je v pořádku.
To by se dalo citovat na náměstí dneska.
Dobově, ano, určitě. Tak ten je provází Prahou, protože umí arabsky. A říká, co kdybyste zautočili z jihu na toho Habsburka, hele, ono by to bylo docela fajn. Tady se vám úplně smaže ta náboženská logika. Co katolíci s protestantama? I s muslimem budu vyjednávat, jestli by to Habsburka nemohl pošťouchnout, já to třeba nevyhrál.
No, kompaňon jako kompaňon, třeba z Turek.
No, ale on na tom Ferdinand byl docela podobně, protože on měl reálný problém. To ještě nebylo jasné, že vyhraje, tam šlo prostě o peníze.
No tak ono to protestantství zase nebylo tak slabé v té Evropě před tou Bílou horou. To nebylo tak úplně chabej fenomén, že by katolíci tady dominovali všemu a ti protestanti tak jako...
Navíc v Čechách nemáte ani 10% katolíků.
No,
tahle země, která si potom prožije 300 let katolického temna.
A baroka.
A baroka úžasného, tak tady nemá 7 až 10% katolíků. Ale pozor, i ten Ferdinand se samozřejmě snaží spojit s těmi katolíky v říši. Tak kde jinde, než do Bavorska, když je zlé, tak Bavorsko. No ale on se spojí s nějakým Janem Jiřím Saským. No to je luterán. To je zmatek, co?
Teď už bych potřeboval nějakého bojovníka za svobodu, abych se v tom teda vyznal.
No, takže jste v situaci, kdy, když dáte dohromady Mahometány, luterány, kalvíny, katolíky, české bratry, ostatně jednota bratrská, to byla ještě speciální fenomén, a to jsme se ještě nedostali k Moravě, pozor.
No tam já mířím, to je, že Moraváci ti zasáhnou v poslední chvíli.
No, to jsou jiní Moraváci, ale k něm se taky dostaneme. Ale ten náboženský myšmaš vlastně není ta základní logika. To je prostě to, že základní logikou je ta moc. Stavové versus císař, král, ale hlavně čeští stavové a navíc ještě radikální čeští stavové. Ono to vyhození z oken taky nebylo jen tak, že by všichni zajásali.
Ne. Tak ty tři, co letěli, ti nejásali.
Ty nejásali určitě, ale ty radikálové, když je schodí, tak v podstatě počítají s tím, že my uděláme tak zásadní krok.
A oni vlastně nevyhazují ty tři, oni vyhazují krále.
V podstatě tak, ale mimo jiné si myslí, že ty tři to nepřežijí.
Jasně, no tak taky byste se tam někdy podíval.
Ne, já bych z toho okna nerad padal.
Tak.
Ale je to radikální krok, který má shromáždit ty ostatní a říct, už není cesta zpět. Už musíme jít jenom do vážného sporu. A teď přijdou ty Moravané poprvé, tentokrát moudře, kdy Karel starší ze Žerotína řekne, přátelé, opatrně, zkusme vyjednávat, bavme se, co tedy chceme, ale už je to za hranicí. Už prostě se bubnuje, už se začne hledat nový král, který nakonec přijde a to jsme ještě nebyli u toho, jakého šíleného fanatika měl Fridrich Falský za krkem jako svého dvorního kazatele.
Jo.
Abraham Skultetus, to byl opravdu jako drsný kalvinista. A na Vánoce 1619...
A to je ten, co vybílil katedrálu.
Vybílil svatovickou katedrálu, což čeští protestantští pánové koukali.
To už bylo na ně moc.
To bylo i na ně moc. Hmm. A teď vlastně pořád se ptejme, o jakou tu svobodu nám teda jde, nebo nám. My jsme vlastně stotožnění s těmi stavovskými.
To je ten problém, jsme to my.
Kdo jsme my? Hmm. Když potom čtete ty výslechové protokoly zatčených pánů, tak 9 z nich dokáže odpovídat pouze německy.
To je v pořádku.
Takže to my je trošku jako složité.
Byli šlechtici své doby, no tak jak měli mluvit? Mluvilo se německy.
Mluvilo se německy. A nebo i ty nadávky, které padají při defenestraci, jsou úplně stejně německé.
Ale zo meine Herren, po staročeském způsobu.
Z okna. No a najednou se to udělá střih Bílé hory, pak se udělají výslechy a najednou na tom staroměstském rinku po páté ráno vyjde 28 mužů, jeden dostane milost. A to je tedy hrůzné divadlo. To se musí nechat, že ten mýtus a ta velikost a tragičnost, hledejme adjektiva, jakkoliv drsná, je prostě velká. Čili pak může z takhle silných okamžiků ten mýtus bojovníků za svobodu, možná za cokoliv, prostě vznikne velmi jednoduše.
No, ale pak se to strašně zbagatelizuje právě těma řečma nacionálníma, pseudovlasteneckýma, těma přirovnáváníma k odbojářům v druhé světové válce všeho vyznání. K různým jako jiným bojovníkům za náboženské svobody, Husem počínaje a kde kým konče. A vlastně jako se to dává, jakože to byli ti Češi, kteří bojovali proti té habsburské nadvládě, proti té katolické nadvládě, proti všemu německému. A to je stejné jako dneska, a kde je německé, a to je v Bruselu, a ty, co dneska stojí proti Evropské unii, jsou jako ti čeští páni. A to tam ten poslanec Volný takhle jede. Takže on tam přímo říká, já se bojím chvíle, kdy čeští policisté a vojáci budou muset vzít zbraně a bránit tuhle zemi a já jsem připravený jít s nima proti tomu zlu zvenku, které jako tehdy proti nám a tak dále. Pak když si pustíte Lékaře umírajícího času a před popravou tam Ota Sklenčka říká, udělají z nás
mučedníky,
ti hlupáci z nás udělají mučedníky, tak má pravdu.
Ona už to zkusila dobová propaganda.
Scénář je dobře napsaný.
Scénář je, Kerner je geniální. Ale tady se nemůžeme odkazovat jenom na 19. století. Už dobová protestantská propaganda pracovala s mučednictvím, pracovala s mučedníky. Ostatně těch 12 hlav, které nechá Ferdinand vystavit na Mostecké věži, je taky velmi silný rituál jako trestů.
A tak on i ten Ferdinand vlastně věděl, že ty tři protestanty největší tam musí oběsit, aby jim tu možnost toho mučednictví vzal. Že
no, protože byli z jednoty bratrské tak. A tu chtěli pohanět nejvíc a když prostě nezemřete krví, tak nemůžete být mučedníkem. Ta doba byla jako domyšlená až do téhle míry.
Takže to bylo už i na té Ferdinandově straně vlastně tohle předpokládání, že to budou mučedníci.
To 17. století už samo, protože tady nám někde začíná vlastně i s 30-letou válkou propaganda. Ty letáky, které se rozjedou po Evropě, ten utíkající král Friedrich, ti čeští páni, kteří bojovali za tu zemi a stavovskou, zase dáme do úvozovek demokracii proti tomu Habsburkovi. Ono to mělo jako dosah třeba na ty říšské země, luterské, kalvinské, ostatně i dolnorakouští nekatoličtí stavové mají dlouho problém s Ferdinandem, aby je přijal, tam jsou taky velké spory. On měl problémy i doma, proto se spojuje i s těmi ostatními. Ale ten mýtus je velmi silný, ať už tou popravou, nebo tím příběhem, který se vypráví už od toho 17. století. No a pak je tady ten příběh toho snímání těch hlav, 1631, Sasové vpadnou do Prahy.
To se vrátí tun.
Na chvilku.
Sejme hlavy,
pak se ztratí, teda ty hlavy, ne tu.
Tam se ztratí potom taky.
Někde v Livonsku, umírá snad v Talinu nebo tak. Kde.
A ty hlavy zmizely, už se nenašly, že?
Jenom Šlikova, protože ta byla sněta už po roce na žádost vdovy a těch zbylých 11 prostě zmizelo a je to další z těch hledačských mýtů našich dějin.
Máme rádi.
No ale zase ten mýtus je jedna věc a druhá věc je realita, protože když ti protestanté přijedou po 10 letech do Prahy a řeknou si, tak jsme tady zpátky, tak je nikdo jako nějak moc nevítá. Ono po těch 10 letech
tak
je to...
Ono už se převlíklo, už se kolaborovalo.
Vzalo se to na katolictví, úřady byly obsazeny.
No a majetky, my jsme máme zapomínat to nejkrásnější.
Když jsme tam u moci.
U té moci, tam je to přece to krásné, tady nám vzniká ta pobělohorská šlechta, o které jsme jako děti tolik slýchávali na každém zámku. Zase budou léto, všichni půjdou na ty zámky, hrady. Tak jak to bylo s tou pobělohorskou šlechtou, kolik toho... pobrali.
No tady je moc hezké, nebo hezké asi ne, ale vidět ten fatální rozdíl mezi Čechami a Moravou, kdy v Čechách se za celou 30-letou válku, tady berme aspoň dvě vlny konfiskací, po bělohorské přijdou o majetek ti potrestaní. No ale potom po valčtejnské. Pro Valčtejnovi se podaří získat tak obrovský majetek, že jenom jeho dělení je pro všechny zajímavé.
Či to chcete říct, že jako největší padouch jste po bělorovské šlachty, který si nejvíc nahrabal, byl ten náš milovaný Valčtejn?
No ten Albrecht. Já bych ho nenazval Viktorem Koželým 30-leté války, ale do jisté míry to, co se mu podařilo udělat
a taky nedopadl majetkový.
No tak a potom ty přesuny, když to sečtete, tak se to počítá takzvaně na statky, jako jednotlivá panství. Tak 3/4 statků za 30-letou válku změnilo majitele.
V Čechách.
V Čechách. Ale pozor, na Moravě jste sotva na čtvrtině.
Opatrní Moraváci.
Opatrnější Moraváci. Už předtím tam byli katolíci docela na tom dobře. Lichtenštejn už nemá malé majetky. Jsou tam majetky Olomouckého biskupství a dalšího. Takže když to dáte takhle hezky dohromady, tak vlastně dějiny Čech a Moravy jsou v rámci povstání, v rámci trestů. Pozor, na Moravě se nepopravuje. A dokonce Karel starší ze Žerotína je sice vůdce jednoty bratrské jako šlechtic, ale je mu nabídnuta výjimka, že nemusí odejít ze země po obnoveném zřízení zemském. On teda odejde o své vůli. Ale tam je úplně jiný přístup než k Jáchymu Ondřeji Šlikovi, který jde jako první na popraviště. Ten má teda ještě smutný osobní příběh, protože víte, kdo ho vydal do rukou Habsburka? Jeho někdejší žák, protože on byl vychovatelem Jana Jiřího Saského.
Aha.
Takže ho vydá ten luterán do těch katolických rukou a ten Šlik nakonec skončí na tom popravišti jako první. Zase se nám to trošku komplikuje, to je, ať už majetkově, vlastně, nábožensky.
Na tom se ukazuje, že šlo opravdu o něco jiného, než o nějaké svobody a nějaké ideje velké.
No ale
tam šlo opravdu o moc.
Pak je zase otázka, že máme tu potřebu hledat ty bojovníky za svobodu.
No ono na druhou stranu, ono to je největší zlom, který jeden z největších zlomů, jaké jsme měli. To s tou Bílou horou a s tím následným prostě nenaděláte nic. To je věc, která ovlivnila české dějiny tak masivně, ať už tou mytologií, nebo opravdu tou změnou, která se tam někde udála.
Jestli hledat křižovatku v 17. století, tak asi není ve Vestfalském míru 1648, ale mezi vyhozením Slavaty Martinice a popravou, když to trošku přeženu, protože ta křižovatka znamená, z nekatolíků budou katolíci, 3/4 majetku se promění a přijde i ta jiná šlechta.
My jsme mohli být taková jako země, jako jsou z německá knížectví, formovaná podstupně, že jo, a mohli jsme se vyvíjet úplně jinak.
Jinudy. Měli jsme možná ten náběh, no, takže změníte náboženství, změníte majetky a nakonec, o co šlo, změníte i tu moc. Nebudou tady vládnout stavové a šlechta, ale pěkně centrálně zvídně ten císař, což to rakouské císařství osvědčí v těch následnících i Ferdinanda II.
A navíc to pak vytvoří vlastně tu mytologii, ke které se pak rádi upínáme, a to z různých směrů, a to nejen ti dnešní nacionalisté, ale že po roce 68 masivně vlastně i ten lékař umírajícího času je reakce na srpen 68 s odkazem na pobělohorské chování mnohých.
Ostatně z 68. jsou karikatury Dubčeka a dalších v krejzlících a v oblečcích českých pánů. To připodobnění se k té oběti.
Slovenského komunisty k českým pánům.
Slovenského komunisty k českým pánům. Já myslím, že metafory nám nešly nikdy moc dobře a tahle to taky úplně neklapá.
To by se ten člověk s tím Černinem asi divili. No jo, ale oni, i ti politici Pražského jara to vlastně měli rádi, já jsem to už někde, myslím, dokonce i tady jednou říkal, že František Kriegel pak miloval knihu J.B. Čapka Za jazyk přibitý o tom jednom z...
No to je ten Tiviš, který pak identifikuje ty hlavy 16.
Přežil, dobře ho přitloukli a dobře ho vymrskali z Prahy, že to přežil. A ta knížka je přesně o tom, jak je přibitý na tom, za ten jazyk na tom náměstí a říká si tam, jaký to národ stojí pod ním, že už jsou to všichni, že už jsou všichni za jazyk přibití, všichni budou držet klapačky.
No to je zase už z té druhé strany, ta metafora té normalizace ve smyslu toho rekatolictví tady funguje taky.
Tak. A to třeba těm 68-tníkům odstaveným se velmi líbilo, tato metaforika, potom to milovali. Takže my se té Bílé hory a těch 27 českých pánů nezbavíme, akorát, že si to nějak na tom náměstí...
Uzmuli si to jiní a navíc, kdybychom zaklenuli a zakončili absurditou dějin, tak třeba významná část těch měšťanů, kteří tam přišli o hlavu, neměla vůbec žádné funkce, téměř vůbec žádnou roli v tom povstání, jenom prostě složili přísahu špatnému králi a pak už se to s nimi vezlo, protože neměli ani přímluvce a možná ani ty peníze.
No, a pak se divme.